En það hafði ekki verið neynir, draugar þarna í Oddgeirshólum.
Aldrei var ég verið við það. Aftur móti var mamma dáldi draumspök. Mm-hmm. Og henni kom nú ekki alltaf óvænt og hún hefði lítið orða á því. Og ég man ekki að segja frá neynu svoleiði sem ég hef grunum að hún hafi ýmislegt vita fyrir. Sem betur verið hefur það ekki lært í ættir. Því það er ekki góð gáfa.
Já, spáðum kannski fyrir mönnum. Sjáum feigða mönnum.
Nei, það man ég nú getur. En hún vísi ýmislegt með draumum. Eða gegnum drauma.
Já, og hvað var það helst svona?
Ég veit ekki hvort ég á að fara að segja frá því þegar að Það var maður sem vitjaði nafns til hennar. Maður sem Ólafur hét og hafði verið þar eitthvað bara smá öðvannum og þar á næsta bæjavís. En hafði verið þar eitthvað líklega, það var nú fyrir mitt minni svo ég má sjálft ekki fara með það. En eitthvað hafði hann verið þar, annarkort í vorvinnið eitthvað svo liðis. Og svo fór hann á togara eða skip, það var nú vist ekki konu togara. Það voru skúturnar, það ekki. Voru skútu og fórst þar. Og þá voru hann alltaf að dreyma, þá voru hann gekk með barni og þá voru hann alltaf að dreyma þennan mann og hann er að byggja um að lofa sér að vera. Og hún tregðast við og spyr, hvort að kunni ekki, sé ekki óvikuna þetta hann fara að gista hjá henni þegar að Það sé svona stutt á milli bæjana og hann geti gist hjá bróður sínum. Já, ég kem þangað ekki núna, segir hann. Og svo dreymir hann í þriðja sinn, þá dreymir hann að hún kemur hann fram í þessa stofu og þá grúfur hann þar við borðið eða eitthvað svo leiðis og segir snúður við hann að Ert þú ennþá sama sinni sem vil ekki lofa mér að vera? Og þá guðgnar hún og segir, nei, ekki ætla ég nú að útísa þér alveg, segir hún. Og þá segir hann, ég ætlaði nú ekki að trúa því og vildi þér ekki lofa mér að vera þennan stutta tíma. Og hún vissi það alveg fyrir að barnið myndi ekki verða langlíft. Ef henni kom það ekki dóvar, það dó, ég hafði mér sér gamall drengur. Og svo eignaðist hún annan dreng og það var nú náttúrulega oft vani að koma upp nefna þeirra sem fjallu en þau voru nú ekkert ákveðin í því samt en svo stingur ykkur upp á því að kasta sem hann kallað var. Veist hvað það er það ekki? Það var skrifuð tvö nefn, sitt hvorum einu á blað og hent upp í loftið og átt að kasta því þrisvar og skýra nafninu sem að uppvisi í hvort skipti. Svo það gert, skrifa nafn frænda hans pappasáluga, tveir frænduna sem voru nýta honum skrifa öðrum einn, Ólafur hinum einn. Og það kom alltaf upp Ólafur. Svo hann var skýrður Ólafur, bróðið minn. Og þegar búir að skýra hann, ég held bara nóttin eftir, þá kemur hann ennþá þessi Ólafur og segir Já, nú ég komin alkomin og hann lifir enn Það ýmislegt sem að eru ekki líðast upp þegar maður vera grugga í það upp Eigum ekki að fá kaffi?
Ég er bara kaffi, ég er ekki